organizații, scopuri cum ar fi asigurarea securității în regiunea Mării Negre. Și ambasadorul rus s-a arătat în continuare nemulțumit în legătură cu faptul că Rusia nu a fost invitată la reuniunea de la Chișinău în calitate de observator, așa cum se aștepta.
O apreciere pozitivă a planului ucrainian pentru Transnistria a venit la Chișinău și din partea secretarului general OSCE Ian Kubis.
E prea devreme să dăm orice apreciere, în primul rând, din perspectiva organizației pe care o reprezint. Cred că e nevoie mai întâi de o privire către platforma organizației și a statelor membre. Totuși, însuși faptul că există un plan de reglementare care va sta la baza consultărilor este un fapt încurajator.
Declarația secretarului general OSCE Ian Kubis, consemnată de corespondentul Europei Libere, Vitali Kondratski.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:31 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Și acum continuăm cu relatările legate de summitul Guam sau reuniunea la nivel înalt Guam care s-a desfășurat la Chișinău. Diplomatul american Stephen Mann, consilier principal pentru Eurasia al Departamentului de Stat de la Washington, a subliniat la rândul său în încheierea intervenției la reuniunea Guam. The United States welcomes the role
Guam plays. Statele Unite salută rolul jucat de Guam în promovarea securității regionale, a stabilității, iar elementul central al acestei strategii este sprijinul pe care Guam trebuie să-l dea principiului domniei legii, transparenței și democrației. Suntem de părere că reuniunea de la Chișinău ne-a adus mai aproape de atingerea acestor țeluri.
A declarat reprezentantul Departamentului de Stat American, Stephen Mann.
A fost evident din majoritatea discursurilor și declarațiilor făcute la reuniunea Guam că dimensiunea economică a fost nu ignorată, dar redusă la minim. Și totuși ea a existat, iar perspectivele creării unui spațiu al liberului schimb este importante, după cum relatează și Sergiu Praporcic.
Șefii statelor membre ale Guam privesc dezvoltarea relațiilor economice în cadrul acestei organizații regionale prin prisma integrării lor în Uniunea Europeană. Președintele ucrainean Vinko a declarat că îndeplinirea criteriilor economice de către noi candidați va juca un rol hotărător în aderarea lor la Uniunea Europeană. De aici și necesitatea de a consolida relațiile economice în cadrul Guam. Șeful administrației de la Kiev a pledat pentru constituirea unei zone de comerț liber în cadrul Guam, care, în opinia lui, va deveni un element fundamental în activitatea economică a organizației.
Regiunea noastră dispune de o piață largă de desfacere, dar și de multe resurse și potențial tehnic ce prezintă interes pentru toate statele membre ale organizației. Sunt convins că dacă va fi exploatată cu înțelepciune, această piață poate deveni un vast centru comercial la intersecția căilor dintre Asia și Europa. De aceea, cea mai importantă chestiune pentru viitorul apropiat trebuie să fie realizarea unei înțelegeri privind crearea unei zone de comerț liber în cadrul Guam.
Președintele ucrainean a pledat pentru transformarea Guam într-o organizație internațională regională care ar avea un oficiu, un secretariat și un plan de acțiuni. Potrivit lui, filozofia acestei noi organizații trebuie să se bazeze pe trei piloni: democrație, dezvoltare economică și securitate. Și președintele moldovean Vladimir Voronin a susținut ideea constituirii unui spațiu comercial liber în cadrul Guam, ceea ce nu a putut fi realizat în cadrul CSI.
Componenta economică a organizației noastre necesită o nouă abordare. Relațiile noastre economico-comerciale se vor dezvolta pe măsura liberalizării pieței și pe măsura apropierii țărilor Guam de standardele Organizației Mondiale a Comerțului. Sperăm că intrarea în vigoare a înțelegerii privind constituirea spațiului de comerț liber Guam, intensificarea colaborării dintre camerele de comerț și de industrie din această organizație, va permite activizarea în mod substanțial a eforturilor statelor noastre în această direcție.
Direcția la care s-a referit Vladimir Voronin țintește implementarea standardelor europene privind comerțul liber libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a capitalului și a serviciilor. Vladimir Voronin a declarat că pe durata în care va deține președinția organizației, Republica Moldova va urmări în mod prioritar asigurarea securității energetice în cadrul GUAM, precum și implementarea unui șir de proiecte comune în domeniile turismului, tehnologiilor informaționale și dezvoltării infrastructurii. Vladimir Voronin.
Propunem să reluăm discuțiile privind colaborarea în domeniul securității energetice. În acest scop, este necesar ca în timpul apropiat să organizăm o întâlnire a experților, dar mai apoi a miniștrilor energetici din țările GUAM, pentru a discuta și coordona acțiunile noastre de viitor și pentru elaborarea unei concepții pe termen lung privind securitatea energetică a țărilor noastre.
A mai spus șeful statului Moldova, Vladimir Voronin. Participanții la summitul GUAM au accentuat în mod special necesitatea de a dezvolta planurile economice ale acestei organizații în colaborare cu Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău s-a aflat și analistul politic Vladimir Socor, care a urmărit lucrările reuniunii la vârf GUAM.
L-am întrebat pe Vladimir Socor, în primul rând, dacă reuniunea marchează cu adevărat renașterea organizației regionale.
A marcat, într-adevăr, o revigorare necesară după cei 2-3 ani în care GUAM-ul practic dispăruse de pe arena internațională. Dar e vorba despre o revenire a GUAM-ului la viață într-un rol cu totul nou. Nu mai este o grupare de state din CSI constituită pentru a apăra interesele lor în interiorul sistemului CSI dominat de Rusia. Actualmente GUAM intenționează să urmărească interesele comune ale acestor țări, dar e vorba de interese de integrare euroatlantică. Iar revoluțiile democratice din Georgia și din Ucraina, precum și evoluția democratică din Republica Moldova începută anul trecut, au marcat ieșirea din spațiul post-sovietic. Anume, acest lucru a fost constatat la reuniunea GUAM-ului de astăzi. Am ieșit definitiv din spațiul post-sovietic.
Ucraina a propus astăzi la Chișinău, președintele ucrainean Victor Iușcenko a propus un plan din 7 puncte pentru rezolvarea crizei transnistrene. Ce credeți despre acest plan?
Acest plan, trebuie să spun, i-a șocat pe prietenii mei moldoveni, atât de la guvernare, cât și din societatea civilă. Planul trebuie analizat, trebuie intrat în amănuntele lui până a formula niște concluzii definitive. Dar ascultând eu astăzi discursul președintelui Iușcenko, deja am ajuns la concluzia că este un plan cu totul greșit, inacceptabil. Momentul ales pentru lansarea acestui plan a fost și el greșit. Nu ar fi trebuit să-l lanseze la această reuniune, deoarece a abătut atenția de la obiectivele reale ale reuniunii. Aceste obiective sunt afirmarea identității și a aspirațiilor europene a acestor patru state și coordonarea politicii lor în urmărirea intereselor comune. Anume, pe aceasta trebuia să se concentreze toată atenția summitului pe această tematică. În loc de aceasta, domnul Iușcenko a venit cu un plan care a abătut atenția și a provocat discuții, dezbateri inutile, în contradictoriu și nu cu cea mai bună dispoziție.
Cum au fost primite aceste propuneri de ceilalți participanți la reuniune, de Mihail Saakashvili, de Traian Băsescu?
Domnul Saakashvili încă nu și-a expus opinia. Delegația Lituaniei își va expune opinia și eu știu care va fi opinia ei, dar nu pot să o dezvălui dinainte. Își va expune această opinie la reuniunea miniștrilor de externe a țărilor membre în Uniunea Europeană, reuniune care va avea loc la Bruxelles. Am admirat răspunsul domnului Traian Băsescu. În răspunsul său improvizat, după câte mi s-a spus, domnul Băsescu a spus că România niciodată nu va accepta o soluție care ar fi neconformă cu Constituția Republicii Moldova, o soluție care ar fi neconformă cu standardurile europene. Anume, acesta a fost răspunsul potrivit. E necesar să tratăm planul ucrainean cu prudență și evitând orice fel de polemici sau într-o relație de adversitate cu președintele Iușcenko. Ucraina este un partener necesar al Republicii Moldova. Eu am motive să știu și știu foarte bine că planul lansat de domnul Iușcenko este în realitate o inițiativă personală a lui Petro Poroșenko, secretarul Consiliului Securității Naționale și al Apărării Ucrainei. Domnul Poroșenko a preluat dosarul Transnistrii de la Ministerul de Externe al Ucrainei, care fusese anterior însărcinat cu acest dosar, și practic a hijacked, cum s-ar spune, problematica Transnistrii pentru dânsul domnul Poroșenko personal.
Totuși, acest plan ar putea sau nu reprezenta un nou început în discuțiile pe problema transnistreană?
Planul domnului Iușcenko presupune recunoașterea conducerii Transnistrii. Prevede alegeri care să aibă loc în decursul acestui an, încă înainte de luna decembrie acestui an. Acest lucru e complet greșit, este imposibil, e nedemocratic, pentru că timp de 15 ani și mai bine, populația Transnistriei a fost îndoctrinată, spălată la creier, supusă unei propagande de tip șovin velicorus și de tip sovietic. A preconiza alegeri în aceste condiții după câteva luni nu poate fi un exercițiu democratic. Alegerile nu pot fi viabile în asemenea condiții. Populația Transnistriei nu are niciun fel de experiență de proces democratic sau de alegeri democratic. Au cunoscut numai alegeri de tip sovietic. Acesta este un prim defect al planului Iușcenko. Al doilea, propunerea dumisale ar adăuga la militarizarea excesivă a Transnistriei. Dânsul dorește, sau mai bine spus, Poroșenko dorește, să trimită un batalion de soldați ucrainieni în Transnistria. Ideea societății civile și a Guvernului Republicii Moldova este de a transforma operațiunea de pacificare actuală într-una preponderent civilă. Nu e vorba numai de a internaționaliza operațiunea de pacificare, dar a o transforma dintr-una militară într-una civilă, așa cum a și propus Uniunea Europeană în anul 2003. Și în aceste condiții, Ucraina propune să trimită și ea un batalion de soldați. Nimeni nu are nevoie de așa ceva. Al treilea defect. Planul prevede recurgerea la măsuri de combatere a contrabandei pe frontiera moldo-ucrainiană, pe segmentul transnistrian, abia la sfârșitul procesului de reglementare politică. Ordinea logică ar fi cu totul inversă. Trebuie început cu asemenea măsuri, așa cum preconiza Ministerul de Externe ucrainian, condus de domnul Tarasiuk, ca acestea să-i slăbească pe liderii de la Tiraspol și abia după aceea să putem negocia o soluționare politică. Iată de ce măsurile preconizate de domnul Poroșenko prin gura domnului Iușcenko sunt greșite, sunt inacceptabile pentru Republica Moldova.
Mulțumesc, Vladimir Socor, de la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Rămânem în zona apropiată Republicii Moldova. În acest moment, Rusia, dar mai ales Belarusia, sunt percepute de Occident, dar și de multe țări din zonă, drept obstacole în calea unei reale democratizări a fostului spațiu sovietic.
Președinții Federației Ruse și Republicii Belarus, Vladimir Putin și Alexandru Lukashenko, ambii confruntați în aceste zile cu critici privind starea democrației în țările lor, Putin a fost criticat de secretarul de stat american Condoleezza Rice, iar Lukashenko și de Rice și de Uniunea Europeană, prin vocea coordonatorului de politică externă și securitate Javier Solana. Cei doi, așadar, s-au întâlnit azi la Moscova pentru a discuta ce au de făcut mai departe pentru construirea Uniunii Rusia-Belarus. Sunteți binevenit aici, i-a spus Putin lui Lukashenko, primindu-l la Moscova, după ce Condoleezza Rice declara cu doar o zi înainte că Belarus este ultimul regim totalitar din Europa. Rice adăuga după reuniunea NATO la Vilnius că alegerile prezidențiale din 2006 în Belarus oferă poporului o șansă excelentă să-și exprime voința, iar Javier Solana preciza a venit vremea schimbării pentru Belarus. Nu am niciun punct de vedere în legătură cu declarațiile făcute de Rice, a spus Lukashenko, ca odată ajuns azi la Moscova, adăugând totuși, cel puțin ea a aflat unde se află Republica Belarus. Liderul de la Minsk s-a declarat încrezător că întărirea Uniunii Rusia-Belarus în noua situație politică din regiune este posibilă și necesară. În această perioadă scurtă de timp care s-a scurs de la ultima noastră întâlnire cu președintele Putin pe 4 aprilie la Sochi, au existat reacții pozitive din partea popoarelor noastre, rus și belarus. Oamenii speră și au toate motivele să spere că noi vom fi în stare să mergem înainte cu construcția Uniunii. În cursul ședinței Consiliului Suprem de Stat al Uniunii Rusia-Belarus, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a anunțat aprobarea bugetului pe 2005 al acestei structuri. Documentul răspunde nevoilor curente și pe termen lung ale dezvoltării economice a țărilor noastre, a spus Putin, precizând că din acest buget vor fi finanțate armonizarea legislației vamale și fiscale a celor două țări, procesul de trecere la o monedă comună și alte măsuri de convergență între cele două economii. Potrivit agenției ruse Itartas, Putin a spus că în viitoarea Uniune interstatală, Rusia și Belarus trebuie să aibă drepturi și obligații egale. Importanța lui Lukashenko pentru Moscova a crescut în ultima perioadă după schimbările politice din Georgia, Ucraina și Moldova, care au făcut ca din toate fostele republici sovietice, Belarus și Armenia să rămână singurii aliați europeni ai Rusiei, scrie într-o analiză agenția Reuters. Mai ales că Statele Unite și Uniunea Europeană, continuă sursa citată, au sugerat foarte transparent că Belarus este următoarea țară în care Occidentul dorește schimbare, în ciuda protestelor Rusiei, că în felul acesta îi sunt periclitate interesele în fostul spațiu sovietic.
Trecem acum în România, unde, după cum vă informam și în buletinul de știri, la Congresul Partidului Social Democrat de Opoziție, fostul președinte al partidului și fostul președinte al țării, Ion Iliescu, nu a mai fost reales la conducerea PSD. În fruntea Partidului Social Democrat se află acum Mircea Joană, fostul ministru de externe, împreună cu Adrian Năstase și Miron Mitrea. Comentează Radu Călin Cristea și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
O adevărată lovitură de teatru s-a petrecut joi în sala Palatului, fief tradițional al Congreselor Partidului Comunist, unde s-a desfășurat Congresul Extraordinar al PSD. Așadar, mare surpriză mare, PSD s-a lepădat de Ion Iliescu. Inventator și președinte al FSN, FDSN, PDSR și în fine PSD, lider și mentor spiritual, pătuca Ion Iliescu a fost, cum ar putea zice Caragiale, tratat cu refuz de un partid care, după lungi ezitări și asimilând morala suite de eșecuri electorale, a ales schimbarea. La acest congres extraordinar, la propriu ca și la figurat, Mircea Joană, noul președinte al PSD, a obținut un număr aproape dublu de voturi față de Ion Iliescu. Învins congresului, prin însăși renunțarea de a candida împotriva lui Ion Iliescu, președintele executiv Adrian Năstase a parcurs sub stare de șoc diferitele episoade ale acestui seism politic. Într-o analiză difuzată de Europa Liberă, cu o zi înaintea congresului PSD, scriam că adevărata revoluție internă din PSD ar fi putut începe doar dacă Iliescu și Năstase ar fi lăsat zona liberă pentru un alt tip de competiție. Iată că această premoniție a funcționat, deși avansa un scenariu utopic, adică acel gen de utopie care făcea pe român să creadă în eternitatea lui Nicolae Ceaușescu. Au fost fără îndoială mai multe cauze care au dus la acest șocant divorț al PSD de Iliescu. Principala cauză a acestei despărțiri vine dinspre revolta generației de mijloc din PSD împotriva direcției sprijinite de fostul aparat și comunist. E vorba de așa numitul grup de la Cluj, reunind majoritatea filialelor din Ardeal ale PSD, grup cu care, mai mult sau mai puțin public, s-au solidarizat și alte filiale ostile lui Iliescu și aparent favorabile lui Năstase. Lovitura de grație aplicată lui Ion Iliescu a fost fulgerătoare și, potrivit unor surse de primă credibilitate, a fost pregătită în urma unor intense negocieri purtate noaptea de miercuri spre joi. Îndepărtarea lui Iliescu s-a decis prin coalizarea acestui bloc cu grei ai partidului, detalia lui Miron Mitra sau Dan Ioan Popescu, care, recunoscuți fidel ai lui Iliescu, l-au trădat și au trecut în tabăra cealaltă. Joana a avut și susținerea unora din baronii locale ai PSD, de pildă Radu Mazre de la Constanța sau Marian Oprișan de la Vrancea. Un curent emoțional anti-Iliescu s-a născut spontan în timpul congresului, atunci când Ion Iliescu a anunțat că îi dă cuvântul tovarășului Adrian Năstase. Probabil că mulți dintre cei încă indeciși au realizat că, pariind din nou pe Ion Iliescu, PSD va rămâne marcat de tarele regimului comunist. În sfârșit, redutabil tactician și strateg, Ion Iliescu s-a comportat neașteptat de naiv și neglijent. N-a avut practic reacție la manevrele desfășurate sub ochii săi și atunci când și-a dat seama că riscă să piardă lupta, a ținut un discurs coleric și implorativ care a amintit unei părți a presei de ultimul speech rostit de Ceaușescu în balconul fostului Comitet Central. Ce se va întâmpla cu noul PSD? Partidul a dat evident o lovitură de imagine prin înlocuirea lui Iliescu cu Gioană. Deși jurnaliștilor nu le-au ieșit socotelile privind felul în care a reușit Gioană să-și strângă în ultimii ani, dintr-un salariu de bugetar, averea declarată, fostul ministru de externe nu poate fi comparat totuși cu acea ramură a PSD în legătură sau asociată cu o foarte prosperă clientelă economică. Nu trebuie exclusă, deși pare improbabilă, desprinderea unei aripi radicale constituite în jurul unor veterani ai partidului care n-ar putea concepe un PSD fără Iliescu. Enigmatică este deocamdată poziția lui Năstase în PSD. Nu s-a angajat, spre dezamăgirea lui Ion Iliescu și cu siguranța sa personală, în cursa pentru președinția partidului pe care ar fi avut șanse să o câștige. Bizuindu-se pe fidelitățile garantate din partid și lovit în orgoliul de a deveni secundul unui fost subaltern, e posibil ca Năstase să intre într-o relație contondentă cu Gioană. Gioană însuși, născut din spuma cea mai curată din PSD, a fost dus la victorie de un val conținând toate impuritățile unui partid cu o biografie foarte controversată. Rămâne de văzut dacă Gioană va ști să dea și cu pumnul în masă pentru a domestici un PSD condus până acum cu mână de fier. Toate aceste scenarii se estompează însă în fața presiunii colosale a probabil definitive ieșiri din viața politică activă a lui Ion Iliescu. Cu siguranță că eliminarea lui Iliescu nu va transforma PSD într-o zonă liberă de comunism. Pe de altă parte, e greu de evitat o coincidență simbolică. Ion Iliescu părăsește scena politică la împlinirea a exact 15 ani de la începutul pieței universității. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem acum în actualitatea din Republica Moldova. Ce și cât știau locuitorii din Chișinău despre organizația GUAM? În ce măsură i-a interesat acest eveniment politic, summitul GUAM? Elena Cioina a consemnat opinia unor trecători.
Nu știu nimic, absolut. Pur și simplu nu privesc informațiile multe. Adică nici nu am timp.
Dar știți ce înseamnă GUAM-ăca?
Nu știu.
Знаю, что это в составе...
Știu că în componența organizației intră foste republici sovietice. Noi toți am crescut sub acea conducere, toți aveam același scopuri și acum trebuie să menținem relațiile de prietenie. Cred că prin această organizație vom reuși să le menținem.
Sunteți la curent că la noi astăzi se desfășoară summitul GUAM?
Să vă spun sincer, nu sunt la curent.
Știți în general ce este GUAM?
Nu mi-am pus niciodată întrebarea, nu știu ce constă, n-am idee.
Nu mă interesează că nu are perspectivă summitul ăsta.
Dar de ce credeți că nu are perspectivă?
Încă nu se ocupă cu nimic. A făcut să ocupe, după cum am înțeleg eu, contrabalanță Rusiei.
Știu că la acest summit s-au adunat foarte mulți oameni care reprezintă țările riverane Mării Negre. Noi am vrea ca ei să se întrunească mai des și toți cei care trăiesc în jurul Mării Negre să adere vreodată la o Europa liberă. Și dacă acest summit va contribui la acest lucru, atunci noi vom fi foarte bucuroși. Despre GUAM știu că este o organizație de cooperare între țările riverane Mării Negre, din care face parte România, Bulgaria, Turcia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina și, desigur, Republica Moldova. Se reunesc astăzi șefii de state din Georgia, Ucraina. Știu că a venit președintele României. Așa este.
Știți ce probleme au abordat?
Problema conflictului transnistrian și a retragerii trupelor rusești din Transnistria. Așa am înțeles eu.
Sincer, nu am auzit absolut nimic despre asta.
Deci nu vă interesează?
Știu despre ce este, poate m-ar interesa, dar așa?
Știu că este o conferință acolo. E o oarecare organizație obștească în locul CSI-ului, probabil. Nu știu ce vor să facă, ce fel de probleme vor să abordeze. Probabil una singură. Cum să trăim mai bine? Despre GUAM nu știu aproape nimic. Un bloc în care intră mai multe țări, știu și care țări, dar cum se descifrează, nu pot să vă spun. Din câte cunosc, este o comunitate economică. Din punctul meu de vedere, ea nouă nu ne trebuie, dar pentru întărirea relațiilor este bună.
Eu la școală nu învăț, eu gata, intră la școală. Nu, la noi s-a fost o școală, aveți știu, dar așa, din păcate...
Locuitorii Chișinăului despre reuniunea GUAM de astăzi de la Chișinău. Realitatea câteodată este paradoxală. În timp ce liderii participanți la reuniunea GUAM făceau declarații despre democratizare și spiritul european, la statuia lui Vladimir Lenin avea loc o altă ceremonie.
Ia! Ia! Перед лицом своих товарищей!
Перед лицом своих товарищей!
Câteva zeci de simpatizanți ai comuniștilor și membri ai PCRM au urmărit ceremonia de primire în rândurile pionierilor a unui grup de copii care s-a desfășurat în pofida vremii ploioase. Adresându-se proaspeților pionieri, deputatul comunist Victor Stepaniuc, președintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ, Cultură, Știință și Mass Media, a declarat că Vladimir Lenin rămâne un exemplu pentru generații.
Eu înțeleg că pionierii noștri au înghețat, dar trebuie să spunem principalul, că noi am venit la monumentul lui Lenin nu întâmplător. Сейчас марксистско-ленинская философия не преподается в школах.
Astăzi filozofia marxist-leninistă nu mai este predată în școli și asta este o mare greșeală a țărilor din fostul lagăr socialist. Teoria leninistă este studiată în toate universitățile țărilor dezvoltate, în cadrul cursurilor de filozofie, unde sunt incluși Marx și Lenin ca mari gânditori ai secolelor trecute.
Stepaniuc a mai spus că astăzi puține țări în lume se pot mândri cu calea trasată de Lenin și Marx pe care pășește Republica Moldova. El a menționat că Uniunea Sovietică s-a prăbușit din cauza că Partidul Comunist de atunci nu a reușit să se reformeze. Președintele Vladimir Voronin, care a ajuns cu întârziere la tradiționala festivitate, a remarcat capacitatea comuniștilor moldoveni de a adapta activitatea lor și a se dezvolta în funcție de cerințele timpului.
Prezența noastră aici nu este o modă. Noi ne gândim în fiecare zi la Lenin, deoarece genialitatea lui nu se datorează doar Revoluției din octombrie. Dacă ar mai fi fost alături de noi, el ar fi avut acum alte realizări. Astăzi este foarte important să studiem pe Lenin din punct de vedere aplicativ, ca să știm cum să fim o putere populară.
Tot astăzi, câțiva veterani ai războiului de la Nistru și foști deportați și deținuți politici au încercat să pătrundă pe teritoriul centrului expozițional Moldexpo pentru a protesta împotriva omagierii liderului comunist. Poliția i-a reținut însă la câteva sute de metri de monumentul lui Lenin.
Avem spini, hălăciugă, am vrut ca să le depunem. Noi am avut iată mături, am vrut să măturăm răul din Republica noastră, Moldova, dar nu ne se permite până când.
La ceremonia de omagiere a lui Vladimir Lenin au mai asistat primul ministru Vasile Tarlev, liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor Eugenia Ostapciuc, deputați comuniști, veterani ai celui de-al doilea război mondial și simpatizanți ai partidului. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădarul, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Două fețe ale noii puteri de la Chișinău, acesta este titlul articolului lui Valeriu Saharneanu din Gazeta Românească de luni. Ceea ce vedem și simțim după 4 aprilie nu este nici pe departe contribuții la democratizarea și modernizarea Republicii Moldova, consideră Valeriu Saharneanu. Ori citez, până una alta, deputatul comunist Victor Stepaniuc, cel care va orchestra politicile statului în domeniile educației, culturii, tineretului și mass media, participă la mijlocul lunii aprilie 2005, fără nicio consecință pentru el și pentru partidul său pro-european, la Congresul Partidului Comunist Unional și semnează declarația de restabilire a Uniunii Sovietice. Activitate considerată probabil de noua alianță de guvernare perfect normală, statalistă și în concordanță cu practica și ideologia partidului de guvernământ. În aceeași publicație citiți articolul lui Boris Vieru, Marea Neagră, evenimente în desfășurare. Temele principale din făclie de mâine sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
În făclie de mâine, cadrele didactice sunt întrebate dacă ele ar putea renunța la aprecierea cu note în ciclul primar. Toți intervievații au răspuns pozitiv. Notele nu sunt un factor stimulatoriu în clasele primare. Aici trebuie aplicate alte criterii și pârghii de motivare a interesului pentru învățătură. Ion Bulat, noul lider sindical al angajaților din domeniul educației și științei, face apel către cele două confederații generale ale sindicatelor, contrapuse pentru a se uni, căci numai unitatea sindicatelor prezintă o forță.
L-am rugat și pe Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din вечерний Кишинев де мине.
Summitul GUAM ne promite multe și bune, trebuie doar să răbdăm până toți oaspeții onorifici vor pleca din Chișinău. Prezența lor ne provoacă incomodități la trafic, străzile sunt împingite de poliție și plouă ca din fântână.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău.
Și cu revista presei semnată, ca de obicei, de Iulian Ciocan, se încheie și emisiunea noastră de astăzi, Ora Moldovei. prezentatorii ei, Dana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că mâine și poimâine avem programele noastre speciale de sfârșit de săptămână. Aici Radio Europa Liberă.